Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំចិនពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនខ្យល់ព្យុះសង្ឃរីអៀននឹងបក់បោកលើរដ្ឋខារ៉ូឡាយណានិងរដ្ឋវីជីញ៉ារបាយការណ៍ថាកុមារកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញប្រទេសឧស្បេគីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលព្យាយាមកំណត់ទិសដៅរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីមិនគ្រាន់តែប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងឡើងវិញក្រោយពីការចាញ់នៅតំបន់ខាគីវទេការវាយប្រហារទាំងទទឹងទិសនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជីរីវ៉ាន់រិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសនេះរួចមកហើយបានសន្យាជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ការដាក់បញ្ចូលទឹកដីទាំងនោះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឡើយការធ្វើប្រជាមតិខ្លាំងៗរបស់វិមានក្រឹមឡាងនោះជាការប្រឹងប្រែងដែលគ្មានន័យដើម្បីបិទបាំងអ្វីដែលជាការប៉ុនប៉ងបន្ថែមទៀតដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Blinken នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាបានបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិខណៈខ្លួនកំពុងរៀបចំដាក់ភ្ជាប់តំបន់ទឹកដីទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកាន់កាប់ទៅជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីជាផ្លូវការនោះលោកស្រី Truss ក៏បានរិះគន់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះផងដែរថាបានបង្ហាញភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើជីវិតពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលលោកអះអាងថាធ្វើជាតំណាងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរូបនេះបន្ថែមថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនប្រងើយកន្តើយដល់ឆន្ទៈឯករាជ្យរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងនោះឡើយហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់តំបន់ដូណិតលូហានខឺសុននិងតំបន់សាបូរីសៀជាអ្វីក្រៅតែជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះឡើយចាំថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីមានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីដើម្បីដាក់បញ្ចូលតំបន់ទឹកដីទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនឲ្យទៅជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីនោះក្បួនរថយន្តមនុស្សធម៌មួយបានត្រូវគ្រាប់ផ្លោងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅជិតទីប្រជុំជនសាបូរីសៀក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ដែរបានស្លាប់និង28នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបជាមួយក្រុមមេបញ្ជាការយោធារបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការបន្ថែមទៀតក្នុងការរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះនេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសារ Telegram ថាលោកនិងក្រុមមេបញ្ជាការយោធាក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរពីការពុតគង់អាវុធដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាផែនការរបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលខាងមុខក្រោយការឈ្លានពានរបស់គេមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រធានទឹកដីទួរគីលោកតៃយិបអឺដូហ្គានបានដាក់សម្ពាធដល់ប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយទៅកាន់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីចាត់វិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានជំរុញដល់ប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីរូបនេះឲ្យបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីការពារការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅតាមសមុទ្រខ្មៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានទឹកដីទួរគីហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះលោកអឺដូហ្គានក៏បានស្នើដល់លោកពូទីនឲ្យផ្តល់ឱកាសដល់ការពិភាក្សាសន្តិភាពជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍វិតម្លៃចុងក្រោយរបស់ខ្លួនស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហាក់ទំនុកដូចជាចិត្តឡោមព័ទ្ធបានទាំងស្រុងហើយទៅលើក្រុមកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងលេមិនដោយបានកាត់ផ្តាច់ខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងលើដីដ៏សំខាន់ដែលបានជួយដល់ក្រុមទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះ កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបន្តកំណត់គោលដៅទៅលើផោះភៀការដឹកជញ្ជូននឹងទីតាំងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលខឺសុនគណៈពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តការវាយប្រហារតាមជើងគោកក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលដូណេត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មជ្ឈមណ្ឌលខ្ចប់ជួសសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាគេរំពឹងថាខ្ចប់ជួសសង្គ្រោះអ៊ីននឹងបណ្ដាលឲ្យមានខ្ចប់ជួសគូចទឹកគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សនិងបោកបក់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Carolina នៅពេលបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃសុក្រហើយនឹងនាំឲ្យមានភ្លៀងមានទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ Carolina ទាំងពីរនិងនៅប៉ែកនិរតីរដ្ឋ Virginia ផងដែរលោក Fern Robinson និងលោក Jeff Custer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនទៅតទៅ
បើតាមមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្កេតថាការព្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះគូចទឹកមានន័យថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីទឹកឡើងពីឆ្នេរសមុទ្រទៅកាន់តំបន់ផ្ទៃក្នុងទីភ្នាក់ងារនេះបានសុំឲ្យពិចារណាធ្វើតាមបទបញ្ជាជំនឿនិងការណែនាំឯទៀតឯទៀតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្កេតថាការព្រមានឲ្យជំនឿមានន័យថាការប្រំប្រៀបដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិគួរធ្វើឆាប់រហ័សឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាអៀនមានខ្យល់បោកបក់លបឿនអតិបរមា85គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយមានខ្យល់បក់ខ្លាំងជាកំសួលខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាអៀនបានបំផ្លាញរដ្ឋ Florida តាមគន្លងបោកបក់របស់វាហើយការពិធីប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបៃដិនបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយកសាងរដ្ឋ Florida ជាថ្មីថ្លែងពីទីស្នាក់ការធំរបស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធចាត់ចែងវិធានការគ្រីមានអាសន្ន FEMA នៅរដ្ឋធានី Washington លោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយជាមួយលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida ហើយបានយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់លោកឲ្យមានការចាត់ទុកខ្យល់ព្យុះសង្កេរនេះថាជាមហន្តរាយឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងបងសហ៊ុយនៃការយកកំទេចកំទីចេញទាំងអស់និងការកសាងអគារសាធារណៈជាថ្មីឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្ដល់ប្រាក់ជួយចេញសោហ៊ុយនៃការកសាងជាថ្មីនៅផ្ទះសម្បែងនិងរោគមកវិញទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់គុំជនទាំងឡាយណាដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់លោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាអៀនអាចជាខ្យល់ព្យុះនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនដែលបោកបក់លើរដ្ឋ Florida នៅពេលគេកំណត់ផលប៉ះពាល់របស់វានៅទីបញ្ចប់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោក DeSantis បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតែរបួសមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះទើបតែចាប់ផ្ដើមឆ្លើយនឹងការហៅទូរស័ព្ទក្រោយពីមិនអាចចេញទៅក្រៅបាននៅពេលមានស្ថានភាពមិនល្អក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះធ្វើការនៅលើដីក្នុងសមុទ្រនិងតាមអាកាសដើម្បីឲ្យបានទៅដល់អ្នកស្រុកដែលជាប់គាំងក្នុងតំបន់មានមហន្តរាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនកុមារកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានតាមអនឡាញនេះជាការកត់សម្គាល់របស់របាយការណ៍ថ្មីនៃអង្គការ UNICEF ដែលបានបង្ហាញថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញនាឆ្នាំកន្លងទៅលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ២រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះបានខ្លាយជាក្តីបារម្ភមួយខណៈកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនេះឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបាយការណ៍បង្ហាញថាកុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួន 11% អាយុចន្លោះពី12ដល់17ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់មួយចំនួនជាក់លាក់របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាកុមារ 16% ដែលបានរងគ្រោះដោយសារការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធផ្លូវភេទមកលើខ្លួននិងការផ្ញើរូបអាហារភាសមកកាន់ពួកគេខណៈកុមារចំនួន 9% ធ្លាប់ត្រូវបានគេសុំឲ្យខ្លួនចែករំលែកនៅរូបអាហារភាសរបស់ពួកគេផ្ទាល់របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាកុមារដែលធ្លាប់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានចំនួនតិចតួចណាស់ដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីករណីរបស់ពួកគេតាមរយៈយន្តការរាយការណ៍ផ្លូវការរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថារនាងដែលនាំឲ្យកុមារទាំងនោះមិនហ៊ានរាយការណ៍មានដូចជាការមិនដឹងថាត្រូវរាយការណ៍នៅទីណានិងវប្បធម៌សង្គមដែលហាមមិនឲ្យនិយាយរឿងផ្លូវភេទជាដើមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាសម្រាប់កុមារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្នត់គំនិតសង្គមការរើសអើងនិងបំរាមប្រពៃណីពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយអំពីរឿងផ្លូវភេទក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ការរាយការណ៍នេះផងដែរកុមារដែលត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់របាយការណ៍ការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជារឿយៗពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេខ្មាស់អៀននិងភ័យខ្លាចនៅពេលនិយាយអំពីរឿងផ្លូវភេទឬរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកស្រីញ៉េបសុភីអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះខណៈថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងតែដាក់ចេញជាយន្តការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើកុមារអ្នកស្រីជំរិញអយអាណាព្យាបាលមានការយល់ដឹងលើករណីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសនូវហានិភ័យកើតឡើងទៅលើកូនកូនរបស់ពួកគេ
យើងខ្លួនឯងត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យដឹងពីអ្វីដែលជាជនល្មើសឆោបោកដូច្នេះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដោយអ្នកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់អនឡាញ
លោកជីសុផាតអ្នកបង្កើតមាតិកាបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដាញសង្គមប្រាប់ VOA ថាការចេញរបាយការណ៍ថ្មីនេះបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាកំពុងតែពើប្រទះជាមួយនឹងហានិភ័យដោយសារតែពួកគេនិងអាណាព្យាបាលមិនមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលោកបន្តថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានហានិភ័យជាងគេគឺ Telegram ខណៈថាកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជា Facebook មានការការពារល្អច្រើនលោកជីសុផាតបន្ថែមថាអាណាព្យាបាលត្រូវមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកំណត់ដឹងថាតើកូនគួរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយណាដែលល្អហើយថាអាណាព្យាបាលគួរតែឲ្យកូនកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រអ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានតែត្រកមួយទេគឺចំណេះដឹងតែពួកគាត់សម្រាប់ការយល់អំពីហ្នឹងតែពេលគាត់មានអាហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយទៅច្រើនព្រោះបើមិនការចូលរួមរបស់ហើយបាល់ក៏អត់មាន education ដែរពួកគាត់មានការចែកចំណេះចំណេះដឹងអីមកគួរសមដែរបើតាមខ្ញុំតាមដានណាពួកខ្ញុំក៏តាមដានកន្លងមកដែរអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតអំពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសការធ្វើដូច្នេះអាចរួមចំណែកដល់ការលុបបំបាត់ភ្នត់គំនិតសង្គមបំរាមប្រពៃណីនិងបង្កើនការរាយការណ៍ជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគមួយចំនួនថាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃអាចនឹងក្លាយទៅជាប្លុកតំបន់មួយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិច ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានដែលជាប្រធានបដូវវេននៅឆ្នាំ2022នេះបានប្រើប្រាស់ឋានៈជាប្រធាននេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ានសាម៉ាខាន់ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្លុកនេះមិនមែននិងមិនគួរជាប្លុកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គការ NATO នោះទេអ្នកស្រី Nabaho Imamova នៃ VOA វិការពីរឿងនេះពីទីក្រុងសាម៉ាខាន់នៃប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសឹងសផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ SCO អាចក្លាយជាប្លុកប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដោយរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីចិននិងរុស្ស៊ីអររយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកនៃអង្គការនេះនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅឆ្នាំ2022នេះហើយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមួយនេះបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំការទូតប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ានសាម៉ាខាន់ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្លុកនេះមិនមែននឹងមិនគួរជាប្លុកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គការអូតង់នោះទេលោកសៅខាត់មីស៊ីយូយ៉ែវប្រធានាធិបតីអ៊ូបេគីស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង800នាក់ចូលរួមថាក្នុងឋានៈជាប្រធាននៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងអង្គការរបស់យើងបង្កើនសក្តានុពលនិងកិត្តិនាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់អង្គការនេះបញ្ហាអតិភិបរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខនឹងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌
លោកមៀស៊ីយ៉ូយ៉េវស្វាគមន៍មេដឹកនាំទាំង13រូបមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្ហ្ស៊ីស្ថានប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីនិងតាជីគីស្ថានប្រធានាធិបតីបេឡារុសអ៊ីរ៉ង់ម៉ុងហ្គូលីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតខណៈដែលប្រតិភូមកពីអាហ្សែបៃចង់និងទួគីចូលរួមក្នុងនាមជាភ្ញៀវរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានបំណងចូលរួមនៅក្នុងប្លុកនេះក្នុងពេលឆាប់ៗអ៊ីរ៉ង់ដែលបានព្យាយាមប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការចូលរួមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានចុះអនុស្សរណៈសមាជិកភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃអង្គការ SCO ខណៈដែលបេឡារុសក៏បានបង្ហាញពីបំណងក្នុងការចូលរួមផងដែរលោក Alexander Lukashenko ប្រធានាធិបតីបេឡារុសបានកត់សម្គាល់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាអង្គការ SCO កំពុងវិវត្តខ្លួនពីប្លុកតំបន់ទៅជាប្លុកសកលលោកនិងបានលើកឡើងថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោកមានភាពស៊ីសង្វាក់ខ្លាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកអង្គការ SCO លោក Lukashenko បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះការគាំទ្រដោយឯកច្ឆន្ទចំពោះការស្នើសុំចូលក្នុងអង្គការនេះក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិលោកបានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាយើងអាចផ្ដល់នៅសក្តានុពលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនិងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់របស់យើងនិងបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងការទូតពហុភាគីរបស់យើងក្រុមមន្ត្រីអង្គការ SCO ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែចិត្តបានចូលរួមហើយដោយបានចង្អុលបង្ហាញពីការចុះអនុស្សរណៈនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីប្រធាននាយកប្រតិអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់នៅឯកតោភាគីនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងប្លុកអង្គការ SCO ដើម្បីបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ចាត់ទុកសមាជិកភាពនេះថាជាវិធីមួយនៅក្នុងការព្យាយាមកិច្ចពិធានកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក
កិច្ចប្រជុំដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែករវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលលោកទាំងពីរបានសន្យាគោរពផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាពាក្យនិមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ភាគីចិនអំពីកិច្ចប្រជុំនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារនៃការសន្យារបស់លោកស៊ីមានដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនបានជួបគ្នាជាថ្មីនោះទេចាប់តាំងពីមានការប្រកួតអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈគឺមុនការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តិចមកការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2020មកនៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ាខាន់លោកពូទីនបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស៊ី សម្រាប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាវិធីសាស្ត្រមានតុល្យភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះអ្វីដែលលោកពូទីនហៅថាគោលនយោបាយអាក្រក់របស់អាមេរិកដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស៊ីបានថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាក្នុងការប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងពិភពលោកពេលវេលានិងប្រវត្តិសាស្ត្រចិត្តប្រាជ្ញាធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសធំមួយដែលតួជាអ្នកដឹកនាំនិងផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ពិភពលោកដែលមានបញ្ហានិងដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកលោកពូទីនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរួមគ្នាបង្កើតពិភពលោកពហុពលប្រជាធិបតេយ្យនិងមានភាពស្មើគ្នាដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងទួលនីតិស្នូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនផ្អែកទៅលើវិធានដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមមួយចំនួនដែលព្យាយាមអនុវត្តទៅលើអ្នកផ្សេងដោយមិនបានពន្យល់ថាវាជាអ្វីនោះ
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាគោលដៅជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការ SCO មិនទាន់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយហេតុការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនោះទេឬដោយសមាជិកធំបំផុតទាំងពីររបស់ប្លុកនេះនោះទេលោក Ulu Beck Kasano សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការទូតនៅ Uzbekistan បានទទួលស្គាល់ថាអង្គការ SCO ជាបណ្ដុំប្រជាជាតិដ៏ស្មុគស្មាញដែលខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបូរាណសាមាខាន់ជាមួយនឹងរបៀបវារៈនៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីៗលោកខាសាណូវបានហៅបេសកកម្មអង្គការ SCO ថាជាបេសកកម្មចម្រុះនិងមានការវិវត្តដោយផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខធម្មពលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខតំបន់និងចាត់ទុកវាជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនៅកាហ្សាក់ស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេថាសមាជិកនៃប្លុកនេះត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ជាងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសក្តានុពលនៃប្លុកនេះអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទាំងនេះគាំទ្របំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេនៅក្នុងការបញ្ជាមិនឲ្យអង្គការ SCO ក្លាយជាវេទិកាដែលតំណាងឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីលោកខាសាណូវដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាស្កិនរបស់ប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានបាននិយាយថាអង្គការ SCO ត្រូវតែជាវេទិកាដែលមានសមភាពនិងភាពស្មើគ្នាសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់លោកខាសាណូវបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាបេះដូងនៃអង្គការនេះហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយនឹងតំបន់នេះអ្នកត្រូវស្ដាប់ទស្សនៈនិងសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានជាពិសេសជំហររបស់ប្រទេសនេះលើបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយមួយបែបទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាមូលដ្ឋាននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលលោកថាចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវយល់ពីអធិភាពនិងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ីកណ្ដាលលោកមូហ្សាហ្វាឌីយ៉ាឡាឡូសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនហានៅក្នុងទីក្រុងតាស្កិននិយាយថាទី1អង្គការ SCO ត្រូវតែជាវេទិកាអភិវឌ្ឍមួយលោកមូហ្សាហ្វាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសមាជិកទាំងអស់មានផលប្រយោជន៍និងគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់គឺថាអង្គការ SCO មិនមែនជាប្លុកយោធានោះទេនិងមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជញ្ជីងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីឬចិននោះទេ
លោកចាឡាឡូវយល់ឃើញថាសមាជិក SCO ចង់ធ្វើជាដៃគូនៅក្នុងវិស័យដែលនៅក្បែររបៀបវិរៈដែលប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលទំនងជាចាត់ទុកថាអន្តរភាពដែលមានដូចជាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងការថែទាំសុខភាពលោកសាទរចំពោះសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីមីស៊ីយូយើចំពោះទស្សនវិជ្ជារបស់អង្គការ SCO ក្នុងការលើកកម្ពស់អក្សរកម្ម Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានលោកចាឡាឡូវបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Tashkent នៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេស SCO មួយចំនួនមានបទពិសោធន៍និងជំនាញល្អប្រសើរជាងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់យើងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតាស្កិននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមមូលនិធិជំនួយសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាជំហានមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់អ្នកស្រីរូលីអាសាណាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសហប្រជាជាតិយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើគ្រប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះរួបរមគ្នាអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយលោកប្រធានាធិបតីមីស៊ីយូយើបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសកលលោកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលចោទសួរអំពីជំហររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ចំពោះកិច្ចប្រជុំ SCO អ្នកស្រីអាសាណាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនថាវាជាបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទំនាក់ទំនងការងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរាតត្បាតជំងឺនាពេលអនាគតឬទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋបញ្ហាប្រឈមជាសកលត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិវាជារឿងគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តមួយនៅពេលឮមេដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះប្រាជ្ញាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាពាណិជ្ជកម្មការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប្រទេសឥណ្ឌាតែត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃប្លុកនេះបានចូលរួមអង្គការ SCO នៅក្នុងឆ្នាំ2017ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រធានបដូវវេនបន្ទាប់នៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសប្រជែងគ្នាទាំងពីរលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងដោយសារតែខ្លួនមិនបានធ្វើកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយប្រទេសដទៃទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មានការលើកឡើងថារុស្ស៊ីនឹងប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅតំបន់ខាគីវក្រោយពីចាញ់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅទីនោះការលើកឡើងដូច្នេះមិនពិតទេលោក Leonid Martyniuk ពិនិត្យមើលលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចិត្រាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញពីតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុងខាគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Igor Khanashenkov និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីរំដោះតំបន់ Donbass មានការសម្រេចចិត្តថានឹងប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឡើងវិញដើម្បីដាក់បញ្ឈរជើងនៅសង្កាត់ Balakia និង Izium រឿងនេះគឺមិនពិតទេការបន្តការប្រយុទ្ធតបតយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់អ៊ុយក្រែនបានបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីភូមិនិងទីក្រុងរាប់សិបនៅតំបន់ខាគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរត់ចោលរក្រោះរថយន្តត្រាក់និងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនហើយទាហានរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់រងរបួសឬក៏ចាប់ខ្លួនបានអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកដែនដីជាច្រើនមកវិញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខណៈដែលរុស្ស៊ីចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីវាយដណ្ដើមយកតំបន់ទាំងនោះការប្រយុទ្ធតបតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានជំរុញទៅមុខជិត65គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់តំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនិងរំដោះទឹកដីបានចំនួនជិត2600គីឡូម៉ែត្រការ៉េពួកអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចាកចេញពីទីក្រុងខាគីវយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសាធារណៈបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់សពាវុធយោធាចំនួន102ដែលរួមមានទាំងរថក្រោះចំនួន24គ្រឿងនិងរថពាសដៃចំនួន26គ្រឿងផងដែរក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបញ្ញាការពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាថានឹងមិនចាកចេញពីតំបន់ខាគីវជាដាច់ខាតកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតែខ្លាំងក្លានៅតំបន់ Donbass ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅប៉ៃអាគ្នេយ៍និងនៅតំបន់គ្រីមៀពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.